Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында хәдимегез Нәсим Акмал. Тарихи бер атнага килеп кердек. Иртәгә 15 декабрьдә кабатланмас моң иясе Россиянең атказанган Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәридә Яһүдә кызы Кудашеваның тууына 100 ел. Шул уңайдан без Татарстан радиосында Фәридә Кудашева җырлары атналыгы игълан иттек. Әйе, менә бүген башланып киткән атна дәвамында һәр концертта бөек җырчыбыз башкарган җырларга урын түрдән булачак. Аның иҗатына, гомер юлына багышланган тапшырулар һәр көнне диярлек эфирга чыгачак. Алай гына да түгел, бу атнада әзерләнгән тапшыруларның бик күбе Фәридә Кудашева җыры белән башланып китәчәк. Менә шушы тәләпкә туры китереп, без дә тапшыруыбызга аның язмасындагы бер җыр белән кирип китәрбез. Халкыбызның Габдулла Тукай шигырына җырлана торган «Туган тел» җырын тыңлыйк.
Bu til bilen en
татар һәм башкорт халыкларының сөйекле сандугачы Фәридә Кудашева язмасында җыр тыңладыгыз. Иртәгә аның тууына 100 ел тула. Дөнья фани. Фәридә апабызның юбилеен үткәрергә дип җилкенеп дәртләнеп эшләп йөргән бер вакытыбызда дөнья үзенең фанилеген тагын бер кат аңлатты безгә. 9 декабрь көнне барыбыз өчен дә газиз бер кеше кабатланмас моң иясе Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов вафат булды, унысында җир куенына иңдерелде. Ул инде Татарстан радиосы коллективы һәм аның тыңлаучылары өчен аеруча якын шәхес. Аның 50 елдан артык гомере иҗат юлы шушы радио белән бәйләнгән. Биредә ул җырчы буларак та формалаша, татар халкының милли музыкаль сәнгате үсешенә дә үзеннән биниһая зур өлеш кертә. Рафаэль абый татар музыка сәнгатенә кагылышлы саллы фикерләрен, шушы хактагы йөзләгән тапшыруларын һәм татар моңының эталоны булып кабул ителерлек җырларын безгә мирас итеп калдырды. Һәм алар киләчәктә дә безгә кыйблабызны барларга ярдәм итеп, эфирда яңгырап торачак әле. Бәхетебезгә Рафаэль Ильясовның үзе турында, аның иҗаты турындагы тапшырулар да байтак безнең радио фондында. Хәзер игътибарыгызга әнә шундый язмаларның берсен тәкъдим итәрбез. Ул 2014 елда музыка белгече Гүлназ Гилми тарафыннан әзерләнгән иде. Шушы тарихи тапшыруны тыңлыйк.
Көн мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз. Микрофон алдында Гүлназ Гилми. Тапшырубызның бүгенге чыгарылышына исем куйсак, аны милли моң сагында дип исемләп булыр иде. Чөнки бүген сүзебез халкыбызның яраткан җырчысы, Татарстанның халык артисты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рафаэль Ильясов турында булачак.
Oh,
Рафаэль Ильясов жырлый. Халкыбызның нишәмә-нишә буыны күңеленә, бәгыренә кереп урнашкан аһәң. Аның моңлы мәкамендә хәтта ана теленнән айырылган татар баласының да геннарында сакланып калган, тирән хәтерен уятып, кузгатып җибәрә алырдай кыдрәт бар. Бөек режиссерыбыз, СССРның халык артисты Марсель Сәлимҗанов, Рафаэль җырлаганда йөрәк татар шәтибә дип юкка гына әйтмәгәндер. Татар халкына Рәшит Вахапов, Фәхри Насретдинов, Тахир Якупов, Илхам Шакиров кебек Хыдайдан бирелгән ылы талант ияләре йылдызлыгыннан булган Рафаэль Ильясов бөтен гомерен, барлыгын халыкка хезмәткә багышлап, моң сагында торган зат. Татар музыка сәнгате үсешенә зур өлеш керткән, алай гына да түгел, аңа юнәлеш биргән шәхесләребезнең берсе. Барыбызга да таныш, барыбыз өчен дә кадерле булган шушы моң иясе бүгенге тапшыруыбызның баш каһарманы. Һәм без эшебезне халкыбызның бөек шәхесләре Рафаэль Ильясов турында әйткән гыйбарәләр белән башлап китик.
Рафаэль Ильясов халкыбызның иксез-шиксез бинихая сагышын җырлый. Табигый, ягымлы тенор тавышы белән ул чын мәгънәсендә халык җырчысы, халыкчан башкару остасы. Гөлшат Зәйнәшева шагыйрә, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты.
Мин бит ул зарлану да, кайгы хәсрәт чигү дә, иңрәү дә түгел. Хәзер безнең Хайдар Бигишев, Зөһра Сахабиева, Зилә Сөнгатуллина, Рафаэль Ильясов кебек беренче класслы, ифрат талантлы, җырның эчтәлеген тулысынча ачып бирә алу кыдрәтенә ия җырчыларыбыз бар. Без алар белән горурланабыз. Гомәр Бәширов, халык язучысы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты.
Рафаэль миңа бик якын туганым шикелле. Мөрәҗәгать иткән чакларымда бик игътибарлы, ярдәмчел булды ул. Аның кешеләр күңеленә үтеп керә торган үзенчә моңы бар. Киң сулышлы, әйбәт дикцияле, күкрәккә салып җырлый торган халык улы ул. Фәридә Кудашева, Россиянең атказанган Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты.
Татар музыкасының чын бәясен белүе белән күп җырчылар, композиторлар иҗатын саклап калуда Рафаэльнең өлеше зур. Мәхмүт Нигъмәтҗанов, музыка белгече, фольклорчы, профессор Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты.
сез Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясовка багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Ярты гасыр буе Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар редакциясе Рафаэль Ильясов исеменнән айырылгысыз. Бирегә ул 1964 елның ноябрендә эшкә килеп, узак еллар музыкаль тапшырулар редакциясен җитәкли. 50 еллык иҗат дәврендә йөзләгән тапшырулар әзерләнеп эфирга чыга. Бүген алар татар мәдәнияте тарихының кыйммәтле хәзинәсен тәшкил итә. Рафаэль Ильясов җитәкчелегендә эшләгән тавыш яздыру студиясендә меңләгән әсәрләр яздырыла. Симфоник музыка, опера, балет әсәрләре, романслар, халык җырлары. Монда атаклы җырчы музыкантларыбыз төрледән төрле иҗат коллективлары язмалары. Бүгенге көндә без горурланган республикабызның алтын фондын туплауда Рафаэль Ильясов гаҗәеп зур эш башкара. Татарстан радиосы җитәкчесе, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Тәүфик Камәреддин улы Сагитовны тыңлыйк.
Рафаэльнең тормышы һәм Рафаэльнең 50 ел дәвамындагы хезмәте күз алдымнан. Кузда 50 ел элек килдем. Радиога һәм шушыннан аның иҗади үсеше. Хәер, ул инде музыкант буларак та, сәнгать кешесе буларак та ил күләмендә танылган иде, ансамбльдә эшләп килгән җегет бит ул. Шуңа күрә аның музыка сәнгать өлкәсендә, безнең милли сәнгать өлкәсендәге белеме һәм фикерләре шактый төпле иде. Һәм музыкаль редакциядә эшли башлаганнан бирле ул керткән өлешне мин язып та, сөйләп тә, хәтта аны күрсәтеп тә бетерлек түгелдер. Ул елларның әйләнәсендә һәр көнне башкарган хезмәт. Принципиаль мәсьәләдә. Татар сәнгате безнең милли сәнгать шушылай, җыр менә шушылай дөрес җырлана. Бу җырның кирәге бармы? Бу җыр халыкка кызыкмы? Бу җыр җырланырмы? Әгәр без аны радиога кабул итеп алсак, бу җырны халык яратырмы ди. Чөнки ул вакытта безнең оешма, безнең комитет Россиядә бердәнбер иде. Радио үзе заказ биреп, яздырып, шуны сатып ала иде. Авторга да түләү, сүзләр авторына да түләү, һәм музыкантларга да түләү буенча. Һәм шул вакытта безнең сәнгать советыбызда бик көчле, принципиальны. Азат Аббасов, Сибгат Хаким, Рөстәм Яхын, Йылдыз Дисәнбәт, Гөлшат Зәйнәп шулар. Алар аша үтә иде җыр. Безнең фундка бик күп тапкырлар яңгырар, шул фундка алыр өчен. Һәм шушындагы сәнгать советында кабул ителмәсә, ул бит иҗат кешеләре бит, нишкә күңелле кеше, җырчылары да, композиторы да, сүзләр авторы да, менә шушындый авырлыкларны уза алган кеше. Һәм җитәкчеләр, һәм шушы иҗатчылар арасында бер буфер иде. Шуңа күрә шул вакытта язылган җырлар хәзер дә алар гомерле. Хәзер дә алар бик җиңелчә генә башкарыла торган җырлар түгел. Мен шушы вакытта кабул ителгән җырлар фанатикына безнең байтырып 50,000-55,000 кадәр җитте бит. Анда нинди генә язмалар юк, нинди генә бай эшләр, кайсы бер җырларны алып нидеп карасаң, халыкның моңы, халыкның тәрбияви ягы, халыкның омтылышы һәм халыкны яраткан җырлар. Һәм шушы җырлар безнең концерт программаларында да шуңа күрә халык ярата безне. Һәм аннан соң конкурсны яратам мин, бик хөрмәт белән карыйм. Алар һәр берсе дә кирәк. Һәр берсенең үзенең урыны бар. Ул җырлаучыларга да җыл кирәк, ансы да мөмкин. Чөнки аларның бу җырлап йөрүчеләрнең яшьләренең кайсылары җырчы булып китә алар, күпме җырлый алар, шул җырлаучы гына булып карала. Ә безнең менә шушындый танылган җырчыларыбыз, алар халыкның моңы булып, халыкның йөзе булып, кеше күңелендә озак саклана. Аларның күңеле, аларның ынтылышы безнең халык белән тәңгел килгән һәм халыкның моңы белән тәңгел килгән. Менә шуңа күрә озак яшәр. Рафаэль җырларында да шул. Ни өчен олы буында тыңлый, ни өчен картлар да тыңлый, урта буында тыңлый, һәм яшьләрдән дә күбесе тыңлый. Теге җырлаучыларның җиңел, кайсы берсе такмак бит, шуларны тыңлаган кешеләр эзләп алып тыңлыйлар бит. Менә шуны ашай. Һәм Рафаэльне җырчы буларак караганда Башкортстан телевидениесе радиосы аларның үз программасына яшкертә. Кая гына барып дисәң дә, безнең Россия һәм СССР территориясендә дә булган теге Урта Азия республикаларында, Себер якларында, үзебезнең Европа илеше якларында да бик күп ишетәсең, анда бик күп концертлар белән чыгыш ясап, үзләренә хөрмәт яулаган кешеләр. Кешеләр алдында чыгыш ясап, милләтнең шушы моңын халыкка җиткергән кешеләр алар. Һәм Рафаэльнең Америкага барып берничә тапкыр концерт бирә, Индияга барып, Финляндияларга барып, Төркияларга барып, анда халык күңелен яулап алып, шуның белән ул милләтебезнең лауреатларына әйләнеп, халык күңеленә кереп утыра икән кеше җыр белән ул тизгенә антылмый, тизгенә чыкмый ул. Аның айрым җырларына тукталырга була. Аның радио аша тапшырылган, ул әзерләгән тапшыруларда фанатикада күп мәне тапшыру буларак әле. Алар халыкка, милләтебезгә, сәнгатебезгә хезмәт иткән тапшырулар һәм җыр. Аннан соң, әгәр менә без сөйлибез икән фанатиканың туплау, аның бәясе җыр ул халык, милләт байлыгы. Рафаил монда эшләгән дәвердә җырларны кабул итү, җырларны язып алуына түгел, шушы җырларга халык музыкасына, сәнгатенә кагылышы йөзләрчә тапшырулар битәле. Алар кемнәр белән хәзерләнгән ул? Я Рөстәм Яхин кебек, я Йылдыз Исәнбәт кебек, Сибгат Хакимнәр, Гомәр Бәшировлар кебек, Азат Аббасовлар белән халкыбызның күңелен яулаган олы шәхесләребез белән әзерләгән тапшыруларда да милли культурабыз үсешенә зур өлеш керткән тапшырулар алар.
Рафаил Ильясовның хезмәттәше, Татарстан радиосы җитәкчесе Тәүфик Сәгыйтовны тыңладык. Тапшырубызны дәвам иттереп, эфирда Рафаил Ильясов башкаруында халкыбызның Галиябану җырын тыңлыйк. Халык уен кораллары оркестры белән Харис Нигъмәтҗанов җитәкчелек итә.
Oh.
Татарстан радиосының Рафаэль Ильясов җитәкчелегендәге музыкаль редакциясе озак еллар дәвамында республикабызның үзенә күрә бер сәнгать тушагы булып тора. Биредә яңа әсәрләр туа, яр җырчылар беренче язмаларын эшли, яш мөхәррирләр зур сәнгать дөньясына чыныгу ала. Ул барлыкка китергән традицияләр бүген дә дәвам итә. Микрофон алдында Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рафис Кырбан.
Мин Рафаэль Ильясов дигән кеше беләдерем җырчы итеп килә. Радиода эшләдерде белмидерем. Ул чагында без инде халык киләрен моңлы иттереп, күңелгә үткәзерлек иттереп, йөрәкне түренә, йөрәкне тырнап-тырнап ала торган иттереп җырлаучы җырчыларыбызның бик әз, менә шуларның берсе Рафаэль Ильясов иде. Безнең музыкабызны шәхсән җырлап кына түгел, радио аша, менә тапшырулар аша дөньяга тараткан музыкаль редактор буларак та ул безнең халык өчен безнең милләтебез өчен зур эш башкарган кеше дип саныйм мин. Рафаэль абый инде ул бик гаилә җанлы, кызын, улын, булган инде үз ярында гына йөртеп, аның өчен бик борчылып, аннан артык оныгын үстерде, оныгын инде уку йортына кертер өчен яратып җиргәнен хәтерлим әле. Алар әнә шулай тормыш иптәше Свет апа белән ике бала үстереп, бик матур тормыш корып яшәделәр инде. Ул ягы белән дә безнең халкыбызга, кешеләргә, татар халкына үрнәк гаилә чанлы кеше буларак, ата буларак бик хөрмәткә лаеклы кеше, ихтирам итәргә лаеклы кеше. Мин Рафаил абыйны Тукай премиясенә тәкъдим ителгән башка кешеләр белән анда музыкантлар да бар, язучылар да бар, җырчылар да бар, иҗат кешеләре дә барса да чагыштырырга теләмим. Һәрберсенең үзенең урыны бардыр, үзенең нинди дә булса күрсәткән хезмәте бар, әлбәттә. Ләкин Рафаил абый безнең җыр сәнгате өлкәсендә милли моңнарыбызны халыкка үз тавышы белән җиткерү буенча алсанда, аннан соң радио аша халыкка пропагандалау буенча да гаят зур безнең милләткә хезмәт күрсәткән кеше һәм бу хезмәте аны һичшиксез бәяләнергә лаеклы кеше.
Рафис Кырбан үзенең остазы Рафаэль Ильясовка иҗатчы һәм шәхес буларак бәя бирде. Рафаэль Ильясов җырлавына җир шарының төрле кыйдгаларында алкышлыйлар. Аны Америка Кушма Штатлары, Финляндия, Хиндстан тамашачысы таң калып тыңлый. Татар җырының сагында торган бу җырчы үрнәгендә остазлар яш буынны тәрбияли. Бу урында танылган җырчы, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңгатуллинаны тыңлыйк.
Рафаэль Зарипович турында сөйләгәндә, аның бер якын гына әйтүе авыр, чөнки ул күп кырлы кеше. Музыкант буларак та, аннан соң инде җырчы буларак та, җәмәгать эшлеклесе буларак та инде. Аның белән бөтен гомер бергә узган. Мин әле яшь чакта безнең опера театрында опералар белән рәттән без чыгадырык районнарга концертлар белән. Шушы концерт бригадасында мин дә йөри идем, Рафаэль абыйны чакыралар иде. Без аннан инде халык көйләрен җиренә җиткереп җырларга яшьләр өйрәндек дип әйтсәк тә була. Чөнки бөтен күңелен биреп, аның үзенә генә хас булган моңнары, татарның бормалары, үзенчәлекле шундый. Аннан соң музыкант буларак нишкә сизгер, халыкны үзенә таң калдырып тыңлата торган шундый җырчы. Бер кайчан да мавыкмый иде тавышын күрсәтергә, ул йөрәге белән халыкның күңеленә барып җитәдер. Хәзер дә шулай. Кеше буларак та ул шундый оптимистик рухлы кеше, юмор ярата. Җырчы буларак югары культуралы шундый җырчы. Мин уйлыйм инде хәзерге заманда андай җырчылар җитмей, чөнки татар эстрадасында культураны күтәрергә кирәк югарырак. Ул консерватория бетергән, музыкант буларак инде аның белеме дә җитә, интеллекты да һәм инде халыкны тәрбияләргә менә шундый җырчылар кирәк, югары культуралы. Яшьләр ишетеп, менә шу моңны күңеленә, канына сеңдереп тәрбияләнергә тиеш. Әгәр дә бер нәрсә дә ишетмичә, күрмичә, ул үзеннән үзе генә килеп чыкмый. Ул әйтәләр, моң менә ул тумыштан дип. Ул тумыштан баланың эшенә беркем дә моң салмый. Ул әни җырлары башта, шулай башлана. Аннан соң инде кемне дә булса тыңлап. Сандугачлар да бит бер-берсен тыңлап өйрәнәләр. Һәр кошлар шулай. Сандугач искиткеч сайрый, әмма ләкин яшьләре карап менә шуны кабатлыйлар. Қабатлау деген сөз ол бик яхшы сөз түгел. Һәр кеше үзенең йөзе булырга тиеш, үзенең генә үзенә генә хас булган үзенең стиле булырга тиеш. Рафаэль абый инде мин үлем яшьләргә үрнәк дип татар җырын шундый югары культурага күтәрергә югары дәрәҗә кирәк аның өчен белемнәр. Ул менә башкортның сандуга өчен җырлый иде, бик матур иттереп. Аннан соң Хәмдияне җырлый иде, матур иттереп. Күп-күп көйләр аның башкаруында. Искиткеч шундый җиңел, сулышлары дөрес. Башкару сифаты яхшы, сүзенең мәгънәсе бар, эчтәлеген аңлап. Менә шундый сирләргә яшьләрне өйрәтәсе дә өйрәтәсе. Ул күп еллар радиода утырып инде күп язмалар тыңлап, мен үлем бердә кына җырлый башламаган дип, ул Зөлихә Хисмәтуллинага дәресләр алырга килде, үзен камилләштерде. Җыр, вокал, сулышларга профессиональ укытучыны өйрәтте. Ул тукталып калмады, мине булай да халык ярата дип.
Димәк, һәр вакыт камилләшергә тырышты, үзенә таләпчәнлекне беркайчан да киметмәде.
Әйе, шулай, шулай. Ул җырчылар, музыкантлар гел шулай булырга тиеш. Әгәр дә шул тукты икән, аның профессионаллык кыскарак төшә башлый. Профессиональ дәрәҗәне тотып тору, ул зур хезмәт, көндәлек хезмәт. Ул үзенең юлын, йөзен тапкан, репертуарын тапкан. Шуның өчен Рафаэль Ильясов ул шәхес. Шундый югары культуралы үрнәк булырлык.
Сез Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сыңгатуллина чыгышын тыңладыгыз.
Ала йоланың ту
Халык жырлары Рафаэль Ильясовның ғүмірлік юлдашы. Шулай да халык киләренә карата ул һәр вакыт аеруча сакчыл һәм таләпчән булды. Чөнки алар милләтнең күңел кызгысы. Аның башкаруындагы озын киләр бүгенге көндә татар җыр сәнгатенең чын асыл ташлары. Кайдан килә аңа бу кадәр тирән моң? Әйдәгез Рафаэль абыйның үзен тыңлыйк.
Мин үземне белгәннән бирле җыр моң тыңлап үстем. Чөнки минем әтием бик шәп гармунда уйныйдыр иде, шуның өстенә бик шәп җырлыйдыр иде. Әнием дә тыйнак кына матур әйтеп, әтигә кушылып җырлыйдыр иде. Без шуларны тыңлап үстек инде, һәм шул вакыттан бирле моң дигән нәрсә безнең күңелгә кереп урнашкан булгандыр инде. Казанга килгәчтендән дә Алланың рәхмәте миңа бик күп җырчыларны тыңларга насып булды. Шулар арасында әлбәттә моң алихасы булган Фәридә апа Кудашеваны тыңлап, сыкланып үстем инде мин. Фәридә апа концертлар белән Казанга килгәч, 10 концерт бирсә, унысына да барып, унысында да аны тыңлап кайтадыр идем. Шуның тәсирендә әллә ни кадәр хәтта йоклый алмыйча да ятадыр идем. Озын сүзен кыскасы, безнең татар җыры өчен, татар халкы өчен моң инде ул бик хас нәрсә, шуңа күрә табигать, әгәр дә сиңа шундый өстенлек биргән икән, шундый байлык истәгән икән, аңардан әлбәттә файдаланырга кирәк дип уйлыйм инде мин. Һәм Ходайга шөкер, менә ничә еллар дәвамында сәхнәләрдә җырлыйм, өйдә җырлыйм. Һәр вакытта шул моң дигән сихри байлыкны үземнән ерак җибәрмәскә тырышам. Тамашачы аңлый, җырчы формаль җырлыймы, әллә йөрәген кушып җырлыймы? Менә әгәр дә йөрәгеңне кушып җырласаң, әлбәттә моң синең янда була инде, ул синең җырларыңа хас була инде. Халкыбызның бик күп җырлары набит инде мөрәҗәгать итеп булдырган кадераларны җырладым. Һәм шулар арасында менә башкорт халкының үлемсез сандугач дигән җыры аеруча зур урын алып тора, чөнки бу җырны җырларга иркен тын алу да кирәк, иркен тавыш да кирәк. Ул сандугачның ни кадәр көчле моңга ия булганлыгын аңлап җырларга кирәк. Ул җырны репертуарга алу тик торганда гына булмады, чөнки Казанда Башкортстан артистлары концерты вакытында опера театрында Мәгафур ага Хисматуллин шушы җырны җырлады. Ул концертта мин дә катнашкан идем, әйтим әле шуны. Аннан соң Мәгафур агайдан шушы җырны җырларга рөхсәт сорадым Казанда ук. Ул тыңлап карады да рөхсәтен бирде шул җырны җырларга. Берничә елдан соң Уфага баргач концерт белән бик зур зал, шыгрым тулы халык, шунда инде Фәридә апа белән Мәгафур агай концертка килгәннәр иде. Халык алдында сахнадан торып, кабат Мәгафур агайдан рөхсәт алдым, шушы сандугачны җырларга мөмкинме, юкмы дигәч, ул шул халык алдында миңа үзенең ризалыгын белдертте. Озын сүзен кыскасы, татар җырларына моң ул хас нәрсә инде. Ул кадәр байлыктан һич кенә дә Ходай аермасын иде. Безнең татар җырларында моң аман үссен, артсын иде. Җырчыларыбызга да, тыңлаучыларыбызга да дәрт бирсен иде. Oh,
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез қобатланмас мұң иесі Татарстанның халық артисті Рафаэль Ильясовның иҗатына багышланған тапшыру тыңладыгыз. Ул 2014 елда музыка белгече Гүлназ Гыйльми тарафыннан әзерләнгән иде. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Жаббар. Менә шушы тапшыруыбыз Рафаэль Зариф улының якты рухына дуа булып кабул ителсә иде.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.